Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 13. je dan 10. mjeseca, a evo po čemu ćemo ga najviše pamtiti. Čitav svijet jamačno po prvoj u istoriji operaciji spasavanja rudara sa 700 metara dubine.
Florencio Avalos je prvi izašao iz kapsule koja je prešla put od 700 metara.
Kod nas pak ekspremijerski dvojac Pičakčić Branković oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja. Federalne željeznice pristupile regionalnom transportnom preduzeću Cargo 10. Politička javnost mjeri, a ova druga osluškuje kako sklopiti vladajuću križaljku.
Netko bi dobro savjetovao i jednokrate i gospodina Lagumđu da odustanu od svojih krajnjih zahtjeva i da budu toliko realni da prave koaliciju u kojoj će biti zacrtan minimum dogovora oko promjene Ustava i onoga što nas pomiče nazad.
Poslije posjeta Sarajevu i Beogradu, Hillary Clinton stigla u Prištinu. Italijanska policija uhapsila 50 huligana koji su sinoć prekinuli fudbalsku utakmicu Italija-Srbija. Jadranka Kosor izjavila kako se ne boji posljedica jučerašnjeg svjedočenja Ive Sanadera. Ukrajina proglasila dan žalosti zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 43 ljudi. Kod nas vrijeme sutra oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
7 od 33 zatočena rudara u Čileu spašeno je nakon 69 dana provedenih pod zemljom zbog urušavanja rudnika u pustinji Atakama. Rudare su dočekali članovi porodica, spasioci i predsjednik Čilea Sebastian Pinera. Spasioci predviđaju da bi akcija spašavanja rudara mogla trajati 2 dana. Bivši premijeri Federacije Bosne i Hercegovine Edhem Bičakčić i Nedžad Branković danas su u kantonalnom sudu u Sarajevu oslobođeni optužbi da su 2000-te zloupotrijebili službeni položaj i ovlasti. Optužnica ih je teretila za spornu kupovinu stana Branković u vrijeme dok je on bio direktor preduzeća Energoinvest u Sarajevu, a Bičakčić premijer Federacije. Predsjedavajuća sudskog vijeća Dalida Buždić, čitajući presudu, rekla je da tužilaštvo nije iznijelo u ovom procesu ni jedan relevantan dokaz za krivična djela za koje je optužnica teretila Bičakčića i Brankovića. Željeznice Federacije BiH potpisale su danas u Sarajevu inicijativu o pristupanju zajedničkom željezničkom preduzeću regiji Cargo 10, koji su nedavno osnovale željeznice Hrvatske, Slovenije i Srbije. Željeznice Federacije nastoje svoje poslovanje uskladiti sa smjernicama europske transportne politike, osigurati zahtjevni nivo kvaliteta željezničkih usluga te modernizovati mobilne kapacitete i željezničku mrežu. U nastavku suđenja pred Haškim tribunalom optuženi za ratni zločin i genocid Radovan Karadžić unakrsno ispitivao svjedoka optužbe Mirzu Sablicu o nalazima istrage o eksploziji granata na fudbalskoj utakmici u Sarajevu u ljetu 93. Eksplozije u sarajevskom naselju Dobrinja 1. juna 1993. su ubile 9 osoba, a više od 50 ranile. Sablica je podvukao da je istragom utvrđeno da je pravac iz kojeg su doletjeli projektili sa položaja Vojske Republike Srpske. U Štokholmu je danas počelo suđenje Ahmetu Makitanu, Šveđaninu porijeklom iz BiH, koji je bio čuvar u logoru Dretelj kod Čapljine za ratne zločine počinjene nad Srbima između maja i augusta 92. Švedsko tužilaštvo podiglo je optužnicu zbog toga što je Makitan od maja do augusta 92. učestvovao u zlostavljanjima 21 civila srpske nacionalnosti koji su bili zarobljeni u tom logoru. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramers u ponedjeljak 18. oktobra dolazi u BiH gdje će sa predstavnicima vlasti razgovarati o pitanjima koja se odnose na saradnju sa tribunalom radi pripreme redovnog polugodišnjeg izvještaja u Vijeću sigurnosti UN-a. Bramers će u BiH boraviti do srijede 20. oktobra. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da postoji opasnost da cure informacije o akcijama prilikom potrage za optuženim za ratni zločin i genocid Ratko Mladićem i da se radi sve da se presijeku takvi tokovi. Vukčević je u intervju za sutrašnje vrijeme kategorički odbacio mogućnost da su informacije curile iz akcionog tima. On je kazao da je početkom 2006. propuštena najveća šansa za hapšenje Mladića. Američka državna sekretarka Hillary Clinton stigla je u Prištinu. Clinton se sastala sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakobom Krasnićijem i premijerom Hašimom Tačijem. U razgovoru u Skupštini Kosova učestvuje šef kosovske diplomatije Skender Hiseni. Kako saznaje B92, u akciji italijanske policije tokom protekle noći uhapšeno je 50 huligana. Prilikom napuštanja stadiona poslije prekida utakmice Italija-Srbija, koju su izazvali srpski huligani, došlo je do sukoba sa policijom. Istovremeno, disciplinska komisija Evropske fudbalske federacije pokrenula je istragu poslije nereda na tribinama u Genovi. UEFA će raspravljati o tom slučaju 28. oktobra, a čelnici Evropske kuće fudbala najavili su mogućnost suspenzije ili isključenja Srbije iz kvalifikacije. Ukrajina je proglasila dan žalosti nakon sudara voza i autobusa u kojem su poginule 43 osobe. 43 osobe, među kojima troje djece, stradalo je u toj nesreći najpogubnijoj Ukrajini od nezavisnosti te bivše Sovjetske Republike 91. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini sunčano, za sutra meteorolozi najavljuju kišu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dženanu Karabegović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari radija Slobodna Evropa sa lice mjesta kao uvijek ostalom. Trinaest je, tako se barem misli, nesretan broj, ali je dan sa ovim predznakom započeo sretno po čileanske rudare, koji su bezmalo pa 70 dana bili živi zakopani. Spasioci su jutros na oduševljenje rodbine, prijatelja, tamošnje, ali i čitave svjetske javnosti izvukli prve rudare. I mi ćemo, kao i većina svjetskih medija, ovom informacijom početi emisiju. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Florencio Avalos je prvi izašao iz kapsule koja je prešla put od 700 metara. Uz zvuk rudarske sirene, pljesak spasilaca i okupljenih članova porodica te najviši čileanski zvaničnik, Avalos je pohitao u zagrljaj supruge i dvoje svoje dece. U zagrljaj ga je dočekao i čileanski predsjednik Sebastian Pinjera, koji prati spašavanje rudara. Pinjera je izjavio da ovakva spasilačka akcija nije viđena u istoriji čovečanstva i da Čile, kada je ujedinjen, može da postigne velike stvari. Florencio mi je izrazio zahvalnost koju su oni i njegove kolege osjećali svih ovih 69 dana koliko su zatrpani. Zahvalnost Čileu i Čileancima. Od prvog trenutka oni su osjećali da nisu sami. Oni su čuli naše reči, našu odlučnost da učinimo sve što je ljudskoj moći, kazao je Pinjera. Mario Sepulveda, drugi izvučeni rudar, kazao je da su muke kroz koje je prošao ojačale njegovu veru u Boga. Verujem da ako smo u stanju da se suočimo sa ovakvom situacijom, možemo to da učinimo i mnogim drugim životnim prilikama. Srećan sam što se ovako završilo. Operaciji spasavanja prisustuje i bolivijski predsjednik Evo Morales, jer je jedan od 33 rudara bolivijac, a poruku koju moli za njih poslao je američki predsjednik Barack Obama. Florencio Avalos, prvi rudar u istoriji koji je živ spašen iz urušenog rudnika nakon toliko vremena, upućen je na medicinski pregled. On je određen kao prvi koji će izaći na površinu, zato što je procijenjeno da pripada grupi okretnih. Spasilačke službe podijelile su 33 rudara u tri grupe, okretne, snažne i slabe, pri čemu okretni izlaze prvi, nakon njih će ići slabi, a snažni će biti posljednja grupa koja će napustiti rudnik. Spasioci su rekli da će operacija spasavanja svakog rudara trajati oko 1 sat, a samo izvlačenje traje oko 15 minuta. Kapsula je opremljena bocama sa kiseonikom, kamerom i radiovezom, pa su rudari tokom izvlačenja stalno u kontaktu sa spasilačkom ekipom.
Kod nas pak najviše pažnje privlačila je najava kako će se danas Sarajevski kantonalni sud izjasniti o krivici Ethema Pičakčića i Nedžada Brankovića, a u vezi sa spornom kupovinom stana za ovoga drugog. Na sudu je bio i Milado Bradović.
Sudsko vijeće Sarajevskog kantonalnog suda nije imalo drugog izbora već da oslobodi optužbi dvojicu bivših premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća vijeća Dalida Bozdić u obrazloženju presude kazala je da su konkretni dokazi kantonalnog tužilaštva potpuno izostali te da nije obavljeno obavezno financijsko vještačenje. U isto vrijeme ni svjedoci tužilaštva prema njenim riječima nisu potvrdili niti jednu relevantnu činjenicu. Sve se svelo na opisivanje hronologije ovog slučaja. Podsjećanja radi, tužilaštvo je trebalo dokazati da su sredinom 2000. godine Edhem Bičakčić, tadašnji premijer Federacije BiH, i Nedžad Branković, u to vrijeme direktor Energoinvesta, zloupotrijebili položaj i ovlašćenja, odnosno da je Nedžadu Brankoviću dodijeljen stan bez pravnog osnova. Tek tužilaštvo nije iznijelo ni jedan dokaz da se u ovom slučaju radi o zloupotrebi položaja i ovlašćenja, presuda je kantonalnog sudskog vijeća. Predsjedavajuća Dalida Brzić navela je i da je dokaz dostavljen od tužilaštva bio nezakonit. Sudskom vijeću preostalo je samo da donese oslobađajuću presudu za Edhema Bičakčića i Nedžada Brankovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A Mirna Sadiković prisustvovala je potpisivanju pristupnice Federalnih željeznica regionalnoj kompaniji Cargo 10, koju su nedavno osnovale Željeznice Hrvatske, Slovenije i Srbije. Željeznice RS-a za sad uzdržane.
Željeznice Federacije će uključivanjem u regionalni projekat Cargo 10 dobiti šansu za nove poslove, skraćeno vrijeme putovanja i zadržavanja na granicama, značajnije povećati promet, a imaće i jedinstvenu cijenu u regiji, rekao je prilikom potpisivanja ugovora predsjednik uprave i generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Osmanagić.
Tu je prednost, neće se mijenjati lokomotive, ni lokomotive, ni osoblje, ni ništa, jednostavno ono što po zakonu mora o željezničkom prometu, a sve drugo će biti pojednostavljeno i zato će protok biti brži i vremena skraćena putovanja od destinacije do destinacije.
Iako su i Željeznice Republike Srpske danas trebale potpisati ovu inicijativu, to je ostavljeno za neko drugo vrijeme, jer ovo preduzeće nije dobilo sve potrebne suglasnosti resornog ministarstva tog entiteta. Na pitanje hoće li se od zemalja potpisnica tražiti dodatna ulaganja u infrastrukturu željeznica, predsjedavajući zajedničkog željezničkog preduzeća Cargo 10 Robert Vuga iz slovenačkih željeznica kaže kako je u ovoj fazi mnogo bitnije uvezivanje željeznica u zajedničku mrežu.
Mi ćemo skratiti transportna vremena samo sa organizacijom. Recimo ovaj prvi voz što je krenuo sada iz Paraćina za Sežano, mi smo skratili vrijeme putovanja sa 30 na 20 sati, a da nije jedan euro uložen u infrastrukturu. I to je suština i to je sadržaj rada naše alijanse Cargo 10.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posljednje posjete visokih međunarodnih zvaničnika sugerisale su kako je pred domaćim liderima odgovorni zadatak da, formirajući vlast na osnovu izbornih rezultata, prevashodno misle o europskom putu BiH, ali teško je povjerovati da postoji istovjetno mišljenje šta se pod tim podrazumijeva. Odatle ostaje pitanje ko će s kim, a zbog čega, da ne kažem protiv koga, ići pod ruku buduće vlasti. Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina nema alternativu, jasno su poručili najviši zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji su u razmaku od nekoliko dana posjetili Bosnu i Hercegovinu. Njeno je mjesto u Evropskoj uniji, ali ovakva kakva je trenutno uređena, neće nikuda ukoliko se lideri ne dogovore unutar zemlje. Ali ni sami akteri ne pokazuju jasnu viziju na koji način organizovati zemlju. Ili je to još uvijek sakriveno iza njihove borbe za što više pozicija. U ovom trenutku su jedino moguće mehaničke koalicije partija pobjednica, mada to ne vodi ničemu, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru Mile Lasić.
Netko bi dobro savjetovao i jednokrate i gospodina Lagumđu da odustanu od svojih krajnjih zahtjeva i da budu toliko realni da prave koaliciju u kojoj će biti zacrtan minimum dogovora oko promjene Ustava i onoga što nas pomiče nazad. Iz toga bi se pristupa nametno i sastav tih koalicija. Kad je riječ o državnoj razini, onda bi bilo vjerojatno moguće sastaviti stranke izvan HDZ-a, BiH i SNSD-a, ali postavlja se pitanje što bi ta nova alijansa mogla pokrenuti u ovoj zemlji. Moja procjena kaže da ne bi mogla ništa i to mi vrlo žalosti.
Koalicija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije već je izvjesna, a najavljeno je kako Savez nezavisnih socijaldemokrata na državnom nivou ide u koaliciju sa Srpskom demokratskom strankom. Usaglasili su stavove i sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine na državnom nivou. Međutim, minimum slaganja između svih stranaka do sada je bio neupitni put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, no tvrdnjama kako nema daljeg prijenosa nadležnosti, neusvajanjem reformskih zakona, podijeljenim mišljenjem o ulasku u NATO, ni te posljednje jasno vidljive niti više nema. Sanal Huskić, predsjednik ACIPS-a.
Ta retorika koja je korištena tokom predizborne kampanje će sigurno utjecati na formiranje vlasti na državnom nivou, jer na veoma čudan način smo izgubili tu zajedničku tačku. Kogod bude tvoj dogovorio vlast na državnom nivou će imati veliki problema da nađe tu zajedničku polaznu tačku, jer do sada je to bio evropski put.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je da neće praviti interesne, već programske koalicije. Ukoliko izbjegnu etnokratske partije, moglo bi se desiti da vlast koju formiraju bude izložena stalnim opstrukcijama, što je opet pad pozicija za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A Maja Bjelajac se raspitivala u vezi sa tim kakvi su nam to politički lideri trenutno u fokusu, do koje mjere su vlasti tom probitku spremni podrediti ne samo partijske interese, nego i ustavnu poziciju.
Iako bi trebalo da Ustav nalaže dozu političkog uticaja izabranih predstavnika vlasti, odredbe tog akta ponekad svojom uopštenošću dozvoljavaju da drugi faktori utiču na koncentraciju moći u pojedinim funkcijama, smatra zamjenik glavnog i odgovornog urednika magazina Novi Reporter Saša Bižić. S druge strane, na ovom prostoru postoji tradicija da javnost toleriše za obilaženje Ustava ukoliko aktuelna situacija to traži, kaže Bižić i navodi ostale faktore koji utiču na koncentraciju političke moći u određenoj funkciji.
Dovoljna doza prepoznatljivosti kod političara, lična sposobnost političara da ispuni autoritetom tu funkciju koju obavlja, a ako govorimo o faktorima koji nemaju taj predznak subjektivnog, prije svega bih pomenuo neophodnost postojanja parlamentarne većine koja će apsolutno stajati iza te vrste volje za moć.
U Republici Srpskoj politička moć kruži od funkcije predsjednika do funkcije premijera, podsjeća Saša Bižić i dodaje da je najočitiji primjer za to Milorad Dodik. Kaže da je za njegovog mandata premijerska pozicija bila stvarni centar političke moći koja se nakon ovih izbora seli na mjesto predsjednika Republike Srpske. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Ugo Vlajsavljević smatra da je nekoliko ključnih funkcionera u Bosni i Hercegovini u javnosti bilo zapaženo pretežno po tome što su kršili interese nekog drugog.
Ovdje se ugled stječe ili velika prisutnost u medijima zahvaljujući nivou ili količini smetnji koji proizvodi onaj koji je na funkciji.
Analitičari zaključuju da za one političke lidere koji su se etablirali kao jaki, nije toliko bitno na kojoj funkciji se nalaze. Politička moć koncentrisana je u njima, a ne u položajima koje zauzimaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Prešli smo polovinu emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Odlazeći federalni ministar Gavrilo Grahovac zabranio snimanje filmskog projekta Angelina Jolie. U Čilu je izučeno prvih 8 rudara koji su pod zemljom proveli 69 dana. Dvojac Pičakšić Branković oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja. Federalne željeznice pristupile regionalnom transportnom preduzeću Cargo 10. Poslije posjete Sarajevu u Beogradu, Hillary Clinton stigla u Prištinu. Jadranka Kosor izjavila kako se ne boji posljedica jučerašnjeg svjedočenja Ive Sanadera. Ukrajina proglasila dan žalosti zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 43 ljudi. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kakav se to projekat priprema u cilju zaštite ugroženih žena?
Kojim bi dakle na jednom mjestu obezbijedili pravno savjetovanje, mogućnost da im naši pravnici rade raznorazne podneske i ujedno da ih zastupaju na sud.
Te šta će gledati djeca na ovogodišnjem festivalu Lutaka u Banja Luci?
Prvog dana mi ćemo vidjeti lutkina Vladimira Mihajlovića koji će izvesti pašarsku lutkarsku predstavu uz pomoć muzičkog instrumenta vergla.
Emisiju nastavljamo upravo najavljenom pričom o lijepom projektu koji je započet ovoga dana. Ugrožene žene naime dobile su mogućnost da koriste besplatnu pravnu pomoć. Ajde Đugom.
Samohrane majke, žrtve nasilja u porodici, žene žrtve rata te žrtve trgovine ljudima kao i žene koje žive u ekstremnom siromaštvu od danas imaju mogućnost za besplatnu pravnu pomoć i jednostavan pristup pravdi. Projekat je pokrenula Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Američkom razvojnom agencijom USAID. Ranjive grupe žena od sada mogu tražiti pomoć iz oblasti zakona o zapošljavanju, porodičnog zakona, zakona o zaštiti socijalnih prava i slično, kaže šefica odjela za demokratiju u USAID-u Dana Bigan.
Krajnji cilj ovog projekta je da se podigne nivo povjerenja u pravosuđe i da se podstaknu marginalizirane grupe na traženje pravne pomoći.
U okviru centra besplatnu pravnu pomoć mogu dobiti i tražitelji azila. Projekat će biti realiziran uz podršku Visokog komesarijata za izbjeglice UNHCR-a, koji već godinama radi na jačanju sistema azila u Bosni i Hercegovini, kaže Scott Paul iz ove organizacije.
Bosna i Hercegovina trenutno udomljava 176 azilanata i 207 izbjeglica. Možda se čini da je to mali broj, ali posmatrajući region, u Bosni i Hercegovini boravi najveći broj tražilaca azila. Očekujemo da će se taj broj povećati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ranije u našem krivičnom zakonodavstvu nije bilo inkriminacije zločin iz mržnje, što je sudbenim organima zadavalo goleme nevolje. Ovih dana izvršene su amandmanske promjene u zakonima RS-a i distrikta Brčko. Javlja nam Erdoğan Katana.
Predsjednik Apelacijnog suda distrikta Brčko Damjan Kaulinović i jedan od članova radne grupe za izradu amandmana ističe da se usvajanje amandmana uskoro očekuje i u krivičnom zakonu Federacije BiH.
Ono što je bitno reći da su izmjene i dopune dakle jedinstvene, izvršena intervencija na isti način i u krivičnom zakonu Republike Srpske kao u preostala dva krivična zakona.
Amandmani se odnose na ubistva, silovanja te zločine počinjene iz mržnje prema imovini. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić naglašava da će se ova djela moći karakterisati kao zločin iz mržnje tek kada ga policija rasvijetli. Često u prvom momentu se za neka djela misli da su počinjene iz mržnje, a kasnije se ispostavi da su počinjene iz koristoljublja, objašnjava Vasić.
Bitno je da je amandman omogućio da sud može lica koja otkrijemo da su radili takvo djelo i znači kad utvrdimo da je to djelo iz mržnje, da im može izreći oštriju sankciju.
Usvajanjem dopuna krivičnog zakona daje se zakonodavni okvir da se pošalju poruke da država neće tolerisati zločin iz mržnje, kaže Saša Bojanić, pravni savjetnik OSCE-a u Banja Luci.
Danas smo krivični kaznice kreće od 5 do 15 godina, od 1 do 8 godina, zavisno od kom krivičnom djelu govorimo. Osnovno krivično djelo kao što je ubistvo gdje je predviđena kazna zatvora najmanje 5 godina u konkretnom slučaju kod takvog krivičnog djela ubistva, znači razno kazne može ići i do 25 godina, znači do nekih težih krivičnih kazni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao da je počela nova sezona masovnih protesta. U Bihaću već 9 dana štrajkuju ljekari, a moguće rješenje njihovih zahtjeva nije ni na pomalu. Azra Bajrić.
Jedini pokušaj pregovora sa vladom propao je prije nego je praktično i počeo, te su ljekari najavili da će, ukoliko se do sutra vlada ne očituje u njihovim zahtjevima, uvesti pooštrene mjere što podrazumijeva minimum zdravstvenih usluga. Tvrde kako predugo ukazuju na svoje probleme da bi od zahtjeva za njihovo rješavanje sada tek tako odustali. Nedim Kurtagić, predsjednik strukovnog sindikata ljekara.
Vrlo niske osnovne plaće ljekara Unsko-sanskog kantona i vrlo loše vrednovanje kumulativnog rada, rada u dežurstvima, noćnog rada, rada subotama, nedeljima i praznicima.
Građani Unsko-sanskog kantona kao da su već navikli da se u ovoj državi prava mogu ostvariti jedino štrajkom.
Prava.
Podržavam, da.
Mislim da su trebali sačekati da malo bolje bude uvjet pa onda da ganjaju svoje prava.
Da li će do sutrašnje vanredne sjednice Upravnog odbora strukovnog sindikata ljekara biti uspostavljeni kontakti između pregovaračkog tima i štrajkačkog odbora, ostaje da se vidi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I radnici Trebinjskog neimarstva štrajkuju tražeći isplatu plata i stečaj kao jedino rješenje za nagomilane probleme ove nekad uspješne građevinske firme. Od revolta ponekad pucaju i prozori na poslovnoj zgradi, ali plata nema pa nema, javio se Nebojša Kolak.
Radnici Trebinjske građevinske firme AD Neimarstvo posljednju platu dobili su još za august 2008. godine. Nakon toga je podijeljena još jedna plata i to ne svim radnicima. Milenko Vukalović, predsjednik sindikata, kaže:
imamo informaciju da bi ponedjeljak trebalo da dođe
većinski vlasnik Mato Uljarević sa nekim informacijama. Ako ne bude se ništa riješilo, zatvorit će se televizija i svi objekti koji su iznajmljeni od nemarstva i to je to.
Iako je radnicima bilo obećano da će ići u Libiju jer su ugovoreni obimni poslovi, to se nije desilo. Po pitanju radnika nemarstva, ali i drugih privatizovanih firmi, oglasio se i predsjednik opštinske organizacije Saveza sindikata Republike Srpske Dragan Simović.
Vrijeme također i da država počne se bavi lopovskom privatizacijom koja je očigledno lopovska kad su u pitanju džepovi rada.
Ovo je prvo oglašavanje Saveza sindikata Republike Srpske u Trebinju nakon više od mjesec dana. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Pred vladom kantona u Mostaru okupila se grupa studenata koji se školuju u Sarajevu. Bune se zbog diskriminirajućeg pravilnika o plaćanju smještaja u Sarajevskom studentskom domu. Mnogi su zbog toga, kažu, odustali od školovanja. Tina Jelin.
Ako se do petka ne izmire dugovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona prema studentskom domu u Sarajevu, većina studenata koji žive u domu bit će prinuđena na prekid školovanja. Potvrdio je za naš radio Jasmin Jarevica, predsjednik Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo. Problemi hercegovačkih studenata započeli su nakon što je kantonalni ministar obrazovanja Esa Džalilović obustavio isplatu subvencija za troškove ishrane i smještaja koji borave u domovima Bjelave i Neđarići, te donio u najmanju ruku, kako navode studenti, diskriminatorski pravilnik.
Prema kojem jedna odredba, na primjer, kaže da brat i sestra nemaju pravo na subvenciju. Zatim, koja korisnik stipendije nema pravo na stipendiju ili subvenciju mora izabrati.
U Studentskom centru Sarajevo trenutno boravi oko 120 studenata s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Mnogih od njih dolaze iz socijalno ugroženih porodica i nisu u stanju platiti punu cijenu smještaja, koja iznosi preko 350 konvertibilnih maraka. Višić Amar, student iz Čapljine.
Studenti koji treba, znači, da se fokusiraju na učenje, da napreduju u svom školovanju, znači da stiču nova znanja, oni moraju se brinuti da li će večeras imati šta jesti. Znači, onaj ko ima novac studirat će, onaj ko nema neće.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I za kraj najava 9. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Banja Luci. Manifestacija počinje narednog vikenda, a pojavit će se ansambli iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Mađarske, Slovačke i Francuske. Ovo javlja Milorad Milojević.
Ovogodišnji Banjalučki festival pozorišta za djecu dešava se u znaku lutkara Rusije, a posjetioci će moći da uživaju i u dahu prošlosti pozorišta sa lutkama. Direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Predrag Bilošević, najavio je da će svečano otvaranje festivala u subotu 16. oktobra početi izložbom muzeja pri Moskovskom teatru Sergej Obrascov, koji je jedan od najvećih muzeja lutaka na svijetu.
Prvog dana mi ćemo vidjeti zaslužnog umjetnika Rusije, Dutkina Vladimira Mihajlovića, koji će izvesti jednu vašarsku lutkarsku predstavu uz pomoć muzičkog instrumenta vergla, sa kojim se nekad zabavljalo, igralo i iz te čarobne kutije tajanstvene izlaze lutke i pričaju svoju priču.
Festival dječjeg pozorišta takmičarskog je karaktera i bit će dodijeljene nagrade za najbolju predstavu, režiju i scenografiju. Biće birani najbolji glumci i dodijeljena specijalna nagrada. Gost festivala je glumac Branko Miličević, djeci najpoznatiji kao Branko Kockica. Festival dječjeg pozorišta trajeće do srijede 20. oktobra, a ulaznice za sve predstave koštaće 5 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nešto malo više od 2 minuta do kraja, polovina toga za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
Bivši premijeri Federacije BiH Edhem Bičakčić i Nežad Branković oslobođeni optužbi da su 2000. zloupotrijebili službeni položaj ili ovlasti. Željeznice Federacije potpisali inicijativu o pristupanju zajedničkom željezničkom preduzeću u regiji Cargo 10, koje su nedavno osnovale Željeznice Hrvatske, Slovenije i Srbije. U Štokholmu počelo suđenju Ahmetu Makitanu, šveđaninu porijeklom iz BiH, koji je bio čuvar u logoru Dretelj kod Čapljine i koji se tereti za ratne zločine počinjene nad Srbima između maja i augusta 1992. Federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac donio danas rješenje o poništenju odobrenja za snimanje igranog filma pod nazivom Ljubavna priča bez naziva, koji režira Angelina Jolie. On je rekao da tim činom izražava negodovanje za snimanje filma koji, kako je rekao, ne govori o istini i vrijeđa žrtve. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u Prištini se sastala sa tamošnjim zvaničnicima. Disciplinska komisija Evropske nogometne federacije pokrenula istragu poslije nereda na tribinama u Genovi tokom utakmice Italija-Srbija. 10 od 33 zatočena rudara u Čileu spašeno nakon 69 dana provedenih pod zemljom. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 8 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 13. oktobarske emisije za BiH. Uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18. i 22. sata, pozdravljaju vas Enes Srnjičić, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.